Arabista Jan Čuřík, dobrý den.
Dobrý den, dobrý odpoledne.
Je pro okolní svět větším nebezpečím Islámský stát nebo ta aktuální roztržka nebo krize mezi Saudskou Arábií a Íránem? Jestli se to vůbec dá srovnávat?
Srovnávat se to určitě dá, ale možná podstatný je ten retorický rámec nebo myšlenkový rámec, do kterého to zasazujeme. Když se podíváte na straně jedné na aktuální roztržku mezi Saudskou Arábií a Iránem, v jejím středu zůstaly zachyceny ty menší pobřežní emiráty v Perském zálivu, tak já to chápu tak, že Evropané a Američané prakticky okamžitě používají nebo vnímají ten akt, který spustil popravu 47 nábožensky motivovaných aktivistů, že ji okamžitě vnímají v kontextu iránsko-saudského soupeření, ale pro Saudy ta motivace primární byla vnitřní. Neměla žádnou souvislost jako takovou s Iránem, takže...
Já tomu rozumím, na druhou stranu, ale ta reakce byla potom poměrně podrážděná na straně iránských protestujících, kterým se podařilo vypálit část saudské ambasády.
Jo, já na to nechci odpovědat čistě z toho důvodu, že dneska já jsem se naučil za posledních 5 let, že je úplně absurdní snažit se dívat do budoucnosti na základy dynamiky, která byla v minulosti, protože ty věci se rapidně na Blízkém východě akcelerují, nabírají úplně novou dynamiku, kterou jako neznáme. A v tomto...
Já se zeptám jinak, jenom mi jde o to, protože o tom tématu té roztržky mezi Saudskou Arábií a Iránem se, to je čerstvá věc, tak mě jenom zajímá, jestli vás, který prostě ten region znáte a dlouhodobě sledujete, jestli to je něco, co vás nějakým způsobem zneklidňuje, co prostě nějakým způsobem vybočuje jako z běhu věcí v tom regionu.
Zneklidňuje. Určitě. A neklidíme to vzhledem k tomu, že žiju v tom regionu v současné době prakticky na půl cesty mezi Teheránem a Riádem, takže dokážu si představit x dalších pokračování, které můžou to, čeho jsme svědky v Sýrii a v Iráku, rozšířit směrem na jich.
Možná se k tomu dostaneme. Zpátky k Islámskému státu. Když vedle sebe srovnáme obranu syrského města Kobání, dobytí měst, jako jsou Sinjar, Tikrit, Ramadi a ty úvahy o tom, že by se mělo útočit na Mosul, což je v současné době, řekněme, nějaké centrum Islámského státu, tak co to znamená? Znamená to, že je Islámský stát před porážkou?
Znovu, to jsou rámce, ve kterých se nedá vůbec uvažovat. Když se podíváte, Islámský stát bezesporu v roce 2015 došel do bodu, kdy na severu v případě kurdských milicí, na jihu, respektive jeho východě v případě iráckých šíjických milicí a na západě v případě, řekněme, milicí v obleku, jak nazývám syrskou vládu nebo syrské armádní bezpečnostní složky, vyplnil veškerý prostor, který mu jeho soupeři umožnili vyplnit. Ta schopnost Islámského státu prosadit se v letech 14 až 15 nebyla dána ani tak jeho magickou schopností, ale byla dána velmi slabou úrovní v jeho řekněme,
protivníku.
Nemyslím to vojenské, ale prostě po všech stránkách. Takže v tomto ohledu si myslím, že z hlediska nějaké potenciálního povrchu zemského vyplnil to, co mu bylo dáno. Problém je v tom, že když ho někdo nějakým způsobem porazí za použití pozemních sil nebo nepozemních sil, jakkoliv, dojde k nějaké kontrakci Islámského státu, tak je třeba si klást otázku, jestli jsme, jako dejme tomu Evropané nebo Turci, připraveni nést následky porážky Islámského státu v roce 2016 nebo 2017. Ty logické následky budou intenzifikace sebevražedných atentátů v Evropě, v Turecku, případně na jiných částech zeměkoule.
Proč myslíte, že to tak bude?
Vycházím z nějaké logiky řekněme fungování Káidy v první polovině minulého desetiletí, kdy v podstatě spektakulární úspěch v vozovkách v roce 2001 přinesl zničení jejich struktura fakticky v té pozici oslabené se o to více uchylili k sebevražedným atentátům jako k přirozenému prostředku útoku.
Dobře, znamená to tedy zároveň, že by se měli ti hráči, kteří jsou k dispozici v tom regionu kolem Islámského státu, že by se měli prostě snažit ho vojensky nezničit?
Ne, znovu, ono je spousta, já si myslím, jakoby drobných takových subtilních věcí, které nevidíme z Prahy, nevidíme ani z Londýna, nevidíme z Istanbulu nebo odkudkoliv, různé soukromé zájmy, které se překrývají se státními zájmy nebo s tím, co si myslíme, že je státní zájem. A my jsme se o tom bavili před 5 měsíci a opravdu si myslím, že 80% reality Blízkého východu nevidíme ani z Blízkého východu, ani když sedíme mimo něj. Že tady je problém, že u nás to promítá do těch našich nějakých rámců mentálních, které máme, ale...
To chápu. Na druhou stranu to samé se dá říct o tom, když se budeme bavit o Slovensku. Tam také nejsme, akorát si možná o něco více dokážeme představit tu realitu, která tam je. Ale o to víc je patřičná ta otázka na vás, jako na člověka, který ten region má daleko blíž, než například já nebo naši diváci. A je prostě tady ta otázka, jestli to, že to minimálně retoricky vypadá, a potom i skrze některé činy, že se poměrně dost lidí, dost států snaží Islámský stát zničit vojensky, tak jestli je to dobrý nápad?
No, problém je v tom, že my jsme fascinováni naším vlastním přesvědčením, že můžeme na Blízkém východě udělat něco v krátkodobé perspektivě, že budeme zvolit nějakou kartu, kterou vynese nějaké ESO a to změní tu realitu. Problém je v tom, že Blízký východ, nebo ty jediné věci, které má smysl na Blízkém východě v současné době sledovat, jsou věci, které se odehrávají v perspektivě 10, 20, 30 let.
A to jsou které?
Například to, že já konkrétní příklad výjdu ze Sýrie nebo mimo Sýrie a Irák. Pro mě to je například to, že v Egyptě mezi rokem 2011, to 5 let, co začala egyptská revoluce, a rokem 2016, lednem 2016, dorostla z věku 15 do 20 let generace zhruba 7 až 8 milionů mladých lidí. A vzpomněte si sám, jak jste, vy jste dospíval, prostě, co pro vás znamenalo vnímat věci kolem sebe, když vám bylo 15, 16 až 20, jak moc vás to formuje. A to si myslím, že je něco zásadního, co samozřejmě jako neovlivní tu situaci v roce 2016, 2018, ale ovlivní to naprosto dramatickým způsobem třeba za 5, 10, 15 let. A to je jeden z fenoménů. Fenomén číslo 2 z mého pohledu stále naprosto zásadní v případě Sýrie, v případě Iráku je to, že dochází k jakési etnické separaci, nechci říct etnickému čištění, ale etnické separaci vlastně v všech oblastí, které tvoří ty státy. V případě Sýrie, jestli mohu, když se podíváte na tu základní demografii, tak Sýrie má dneska, to území Sýrie má dneska zhruba 16 milionů lidí z těch původních 22. 43-44 je teoreticky v zahraničí, ve skutečnosti bude asi 5,7 až 6, protože mnoho lidí například v Emirátech není registrováno jako uprchlíci. A teď 3x2 miliony se nacházejí v těch oblastech kontrolovaných za A rebeli, za B Kurdy, za C Islámským státem a zhruba 10 milionů se nachází v oblastech, které vykazují rysy státní správy, to znamená kontrolovaných syrským státem. Já se neustále domnívám, nemám důvod měnit svůj názor, že základní premisou Bašara Asada je vytvořit určitou formu pro exportní politiky, která bude spočívat v tom, že on vlastně vyexportuje ty nadbytečné lidi z oblasti, které chce jako užitečnou Sýrii kontrolovat, spravovat a dále reprezentovat. V současné době to znamená to, že oficiální Sýrie čítá zhruba 10, 10,5 milionů lidí a mezi těmi 10 miliony lidmi je zhruba 40 až 43, podle údajů, které považuji za relativně důvěryhodné, procent menšin a zhruba 55 až 60% sunitu. Bašar Asad bezesporu potřebuje pro svůj budoucí stát loajální sunity. A to znamená podnikatelské elity, které tam jsou, lidi, kteří nějakým způsobem profitují ze statoku, a to zvolením dokončím. Ale z těch 55% sunitů, těchto loajálních si myslím, že nějakých 20 až 30% nejvíc. Když schválíte jednoduchou kalkulaci, tak dojdete k počtu lidí, který je v milionech a který je otevřen k dispozici pro migraci ven.
To znamená, a teď já to vztáhnu k tomu, co říkal prezident České republiky Miloš Zeman v Českém rozhlase při rozhovoru těsně po Novém roce, jak on říkal, že muslimské bratrstvo je tím, kdo organizuje tu migraci směrem do Evropy. A vy říkáte, že to je režim Bašára Asada.
Abych nebyl jednostranný, On je problém, a velmi konkrétně, Sýrie, poslední sčítání lidu v Sýrii proběhlo v roce 1963, to znamená, ta data, která máme, demografická data, jsou velmi, velmi přibližná, prostě jako nen, sám s tím nejsem rozhodně na 100% jistý, ale v zásadě ano, říkám to proto, protože stále je to jakási vojenská technologická síla v kombinaci s ruským letectvem, která tomu dodává, nebo která vytváří největší možnost prostě s tou populací pracovat v uvozovkách. A samozřejmě ti ostatní hráči toho konfliktu dělají to tež v menším měřítku. Je taková prostě velká matrioška, kterou rozložíte, vlastně sám objeví ty velmi, velmi podobné strategie.
A postranním efektem, vedlejším efektem toho je ta migrační vlna mířící do Evropy?
Ano. Znovu skládáme z roku 2015 osobní příběhy lidí, kteří se dostali do Evropy, kteří říkají, z jakých důvodů šli, nevidíme to jako celková ucelená data, nemáme prostě přesně místa, odkud přicházejí a tak dále. Na druhé straně samozřejmě je pravda, že ty oblasti, které jsou spravovány syrskou vládou, tak oni jako jediné mají vlastně pozitivní demografické saldo, to znamená, že z nich lidé odcházejí, ale z nich lidé vlastně víc jako v jediné oblasti do nich lidé přicházejí. Není to proto, že by lidé byli nadšení z všudy přítomných obrazů pana prezidenta, ale je to například proto, že opravdu cena chleba v těchto oblastech je stále výrazně menší, než je v oblastech speciálně ovládaných rebely. Je to proto, protože tam nemusíte mít všude dieselové generátory na výrobu elektrické energie. Je to proto, protože ten život a lidé ve výsledku, si myslím, všichni hodnotíme v prvé řadě nějakou kvalitu našeho každodenního života, pokud se něčem takovým dá ve válce mluvit. Ta kvalita života v oblastech spravovaných osadami z logiky věci, v nejvyšší.
Je v té oblasti, v tom regionu někdo, komu existence toho útvaru, kterému říkáme Islámský stát, vyhovuje?
Víte, problém je v tom, že já si nejsem schopný vybavit žádnou veřejně činnou osobu nebo veřejně činnou skupinu v zemích Blízkého východu, Spojených států amerických, Ruska, Evropské unie, která by v současné době fungovala jinak než krátkodobé horizontu na Blízkém východě. My děláme samá krátkodobá rozhodnutí, která se otočí jako bumerang proti nám. A v tomto ohledu Islámský stát je aktivním účastníkem hry, ale zároveň pro všechny je i nějakou figurkou, ze kterou třeba táhnout pro to, abyste to sám pro svou zemi, pro své zájmy, soukromé, jakékoliv veřejné, získal nějakou komparativní výhodu.
To znamená, že Islámský stát v tom vašem vidění věcí je něčím, co mnoho hráčů, mezi kterými jsou například ty západní velmoci, prostě používají pro svoji hru.
Já si především myslím, že Islámský stát je fíkovým listem současného Blízkého východu, který jsme si stejně jako v 40. letech 16. století v rámci boje proti zobrazování nahoty v italských městech nebo v uměleckých dílech italských měst. To je takový fíkový list, který jsme se vytvořili proto, protože není možné mít nic jiného, nic alternativního dělat. Je to prostě jednoduchý cíl, můžete spustit jednoduchou retoriku, náš prezident je toho výborným důkazem, můžete generovat bombastická slova, přitom v podstatě dělat buď samé chyby, nebo nedělat vůbec nic.
Dělá někdo něco dobře v té krizi syrské? Protože když vás poslouchám, pardon, tak to vypadá, že nikdo nic dobře nedělá, protože všichni používají krátkodobá řešení, mezi která se pravděpodobně dá počítat prostě i například spuštění leteckých útoků nebo vyzbrojování kurdských milicí a tak dále.
Já si pořád myslím, a pravděpodobně se mýlím i v tom, ale nejsem asi zcela nestranný, že v rámci možného mezi roky 2012 až 2015 se turecká administrativa se všemi etickými otazníky, které to doprovází samozřejmě, pokusila podchytit genezi fungování Islámského státu tak, aby relativně eliminovala možné sebevražedné útoky na území Turecka. jsem popravdě řečeno překvapený, že jich vlastně nebylo, že jich nebylo mnohem více od roku 2013. A znovu jsou tam prostě věci, které typy negociací, dohod, které prostě nevidím.
Přinese rok 2016 něco zásadně nového v tom konfliktu v Sýrii a konfliktu s Islámským státem?
Myslím si, v jakém ohledu nového, jestli se můžu zeptat, můžete mi to nějak upřesnit, nového?
Vlastně za něco, jako v kontextu těch minulých let, tak bych vlastně za něco nového považoval ukončení občanské války, ukončení bojů s Islámským státem, poražení Islámského státu. Samá krátkodobá řešení, chápu, ale...
Já jsem vám říkal, že to, co my můžeme chápat jako vítězství, ve skutečnosti bude drtivá prohra, protože to zasáhne například lidi na ulicích.
To chápu.
Krom toho.
Pořád je tady ta otázka, jestli se něco z toho, ať už to bude ve finále vnímáno, nebo to bude mít reálný dopad jako spíš negativní, tak jestli se něco z toho stane v tom horizontu příštího roku, nebo tohoto roku, tak to myslím.
Ta logická úvaha, nejmenší společný jmenovatel, který se nabízí, je otázka jednání v syrských účastníků války nebo účastníků syrské války, ale znovu já se domnívám, že i formální politická dohoda, pokud by přišla v roce 2016, žádným způsobem nevyřeší ty systémové příčiny, které uvrhly Blízký východ tam, kde je. Takže v tomhle ohledu bohužel musíme být trpěliví a být pragmatičtí ve smyslu být schopni dohlédnout na důsledky našich vlastních aktivit. A v tomhle ohledu mám prostě neustále velký problém s tím, že Česká republika například exportuje zbraně, pomáhá vytváření jakéhosi kurdského protostátu, ale fakticky přispívá k transformaci Blízkého východu do kolbiště milicí. Podporujeme milici, nic víc. To je, si myslím, velký problém. Považuji za problém to, že náměstek ministra zahraničí České republiky v listopadu navštívil Damašek, vedl poměrně rozsáhlá jednání o rekonstrukci země, rekonstrukce například východních oblastí Damašku, ze kterých třeba budou odcházet povstalci, anebo jistých částí Homsu, ze kterých odešli povstalci. Nicméně nutně obnáší rekonstrukci těch nejchudších čtvrtí, ve kterých vydali ti nejchudší lidi, kteří byli jsou největší oběti syrské války. Takže vlastně to jsou etické otazníky, které jsme se rozhodli ignorovat. Nikoho nezajímají v současné době. A myslím si, že nikoho ani v dalších letech a měsících zajímat nebudou. Budeme se jenom divit těm následkům v podobě pokračující migrační krize, no, krize migračního pohybu lidí z Blízkého východu nebo z východního Středomoří, ale dokud nebudeme schopni reálně vidět to, co se děje v těch zónách syrských měst, iráckých měst, venkova a tak dále, tak budeme vláčeni událostmi a nebudeme vůbec se schopni nějak aktivně účastnit.
Pane Čiříku, děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji taky.
Naschledanou.
Naschledanou.